فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كاقون يوغال او تدباد وليب هذا هانو كلايات كدغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان والابدا بشد الحج سند ككون أفر بقل سدحية أفرتن كيدريادا قد بدا تدباد كان برنامج كاد كدغيستان دونتان وحاكمي دا قوضون كساران مغالا دا قزة او شن يتبان سندرسدي مغالا دان او لغو سفيي حبسي غوغوين اي كفوران عالم كا إيادو هيدها قاري شيغين إن يهود اي حبسي كوهيان 2 مليون او فلسطينيين اه وربحين فافاسن او كسابسن قضب كاسا يد دقيسن دونتان إن شاء الله وحاد سيدو كلا برنامج كاكو مغلي دونتان حلقات كي تحانها اها اي برارودين تعافيمات كا انت او سعود برنامج كا وحاد دقيسن دونتان مركا لو بربر لغو عذر كا كورونا فيروس وحكا اوغو قيمها لغو آدو حاجكا كدواد لباتن دلو عربيد قضبدا سيد دقيسن دونتان اي كسو دواد مركا رأي برنامج كا قوني اوغال
وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج قدبدا سو ايدل غوردو وياد مقلي دونتان ان شاء الله ان كورين قدبك اوغو هري برنامجكا ورغيس كليمون دي كسوبخ دلك فرانسيسكا ايا وربخين كا قري حالده هليستا هي كوسغنتا اي مغالدا قزا اي غودونكا كو وزيرت تانيا سنهدكي 2007 وحينا تلمامت ان مغالدان اي نوقتي حبسي فورن ميدكي اوغو بلارنا غودهان با عالمكا خيلي هدا لا جوغ 15 سنه غوردي كسو وريغتاي ماركي غودونكا لا ساراي dagaalada islaamna dirirka ah ee uu maamulka yahuudda ka wado dhulka Filastiin ayaa si laba jibaaray dhibaatada haysta shacabka ku dhaqan magaalada Qasa, kuwaas oo markii horeba laga qaaday xurriyadda lagana hor istaagay inay caalamka kale wax la qaybsadaan. Shabakada Limonde ayaa tiri shacabka ku dhaqan magaalada Qasa ayaa ah kuwa kaliya ee dareemi kara dhibaatada go'doominta, kaas oo ay iska kaashadeen maamulka yahuudda iyo dowladda Masar ee uu hoggaamiyo Cabdi Fattaax Siisi. Inkastoo ay go'doomintu 15 sano jirsatay, dadkana ay agtooda ka noqotay wax iska caadi ah. Xilli dhanka kale aysan jirin faa'iido weyn oo laga keenay, muqaawamadana ay ka awood badan tahay sidii hore. Go'doominta magaaladan waxay timid kadib markii maamulkeeda laga faramarujiyay dawladdii uu hoggaaminayay Maxamuud Cabaas iyo ururka Fatax oo gacanta ku heyn jiray, kaasoo cilaaqaad wanaagsan la lahaa yahuudda xaqiidinta ah. Waxaana la wareegtay xarakada Xamaas sanadkii 2007 in ka badan 2 milyan oo dad ah ayaana tan iyo xilligaas ku go'doonsan Qasa, kuwaasoo aan xaaladooda waxba la iska weydiinin. Professor lagu magacaabo John Piper oo wax ku qoray shabakada ayaa ka dhawaajiyay in military-ga Yahuudda uu gabi ahaanba ciidankiisa kala baxay magaalada Qasa sanadkii 2005 kadib markii uu ku guuldareystay inuu weeqo awoodda xarakada Hamas 38 sano kadib markii ay xuquuq ku soo galeen, waliba isagoo aan wax xiriir ah la sameyn maamulkii Falastiin ee xilligaas. Talaabadan ayaana dhulka la jartay awoodii ururka Fatax ee ku tirsanaa gumeystaha Yahuudda. Codbixintii lagu qabtay magaalada Qasa sanadkii 2006 ayaana la xusuustaa inay ku soo baxday xarakada Hamas, taasoo ilaa iyo waqtigan gacanta ku haysa maamulka magaalada Qasa. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi guushii ay ka gaareen doorashadii dhacday xilligaas wax isbeddel ah kuma yeelan xarakada xamaas sidoo kalena kuma soo dhexdarin ciyaarta siyaasadda keliyana waxay reebtay colaad daakhili ah oo ka dhex dilacday kooxaha islaamiyiinta ah ee ku wada sugan dhulka filistiin yahuuddana waxay ku guuleysteen inay dhulkan u kala qaybiyaan laba dhinac kuwaasoo kala ah ghaza oo lagu go'doomiyey islaamiyiinta iyo daanta galbeed oo loo daayay dowladda taagta daran ee filistiin taasoo iyadana wax ka qaban weysay cadaadiska gumaystaha iyo deegaamaynta dadka yuhuudda ah ee ka soconaya mandiqadaas bishii Febraayo sannadkii 2009-ka madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas Nicolas Sarkozy oo aysan wax cadaawad ah kala dhexaynin gumaystaha ayaa magaalada Qaza ku sifeeyey xabsiga ugu weyn caalamka maadaama go'doomin dhammaystiran la saaray magaalada oo ku fadhisa dhul dhererkiisu gaarayo ilaa 360 kilomitr oo iskuweer ah tilmaantii xilligaas oo aysan jirin wax iska bedelay ilaa maanta la joogo oo aan ka ahayn in cadaadiska la sii ballaariyey derbiyada la dhisayna la sii adkeeyey yahuuddana ay marinada soo dhigeen ciidankii ugu xooganaa kuwaasoo had iyo jeer toogasho bareer ah u geysta qofkii ka soo agdhawaada siliga kala qaybiya Qaza iyo deegaanada ku hoos jira gumaysiga yuhuudda qoraaga ayaa sidoo kale soo guuriyey miraha laga dhaxlay ilaa 4 dagaal oo waaweyn kuwaasoo dhexmaray maamulka yuhuudda iyo xarakada xamaas dagaaladan oo mid kasta uu sababay burbur weyn oo soo gaaray magaalada Qaza kii ugu horeeyay ayaana dhacay sanadkii 2008 ilaa 2009-ka waxaana lagu dilay in ka badan 1417 qof oo falastiiniyiin ah halka hantida burburtayna lagu qiyaasay ku dhawaad 800 milyan oo dollar dagaalkii xigay waxa uu dhacay bishii November sanadkii 2012-ka waxa uuna sababay dhimashada in ka badan 166 qof iyo dhaawac ku dhawaad 5,000 oo kale dagaalkii saddexaad waxa uu dhacay bishii Agoosto sanadkii 2014-ka waxaana lagu dilay in ka badan 2,310 qof kan ayaana ahaa dagaalkii ugu qasaaraha badnaa ee dhexmaray labada dhinac hantida ku burburtay ayaana lagu sheegay inay gaartay ku dhawaad 1 bilyan oo dollar marka laga soo tago dadka dhaawacmay oo kor u dhaafiyay ilaa 10,000 oo ruux dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmaray labada dhinac waxa uu dhacay bishii May sanadkii 2022-ka muqaawamada ayaana ugu magacdartay Sayful Qudus halka yahuuddana ay ugu yeeraan xisaamu naar wuxuuna bannaanka soo dhigay taagdarida yahuudda iyo inaysan awood u lahayn iska caabinta muqaawamada kaliyana ay awoodaan burburinta magaalada Qaza iyagoo ku andacoonaya inay beegsanayaan xarumo muhiim ah waxaana iska cadin sheegashadaasi ay tahay waxba kama jiraan sidaba ay ka dhawaajisay shabakada Le Monde ee ka soo baxda dalka Faransiiska Iska hor imaadkii 2022-ka waxaa ku dhintay dad gaaraya ilaa 166 qof halka dhaawacyadan ay gaareen ilaa 2,000 oo ruux balse yuhuudda xaqiidinta ah ayaa dhulka la simay daarihii dhaadheeraa ee magaalada Qaza si gaar ahna waxay u beegsanayeen dhismayaasha waaweyn iyagoo barakiciyay boqolaal qoys oo ku dhaqnaa guryahaas dhismayaasha la burburiyey waxaa ka mid ahaa daarta Almuha oo ay deganeed shabakada Al Jazeera xarunteeda magaalada Qaza dhismahan oo ka koobnaa 12 biyaano ayayna diyaaradaha yahuudda la beegsadeen dhowr gantaal ilaa markii dambe uu gabi ahaanba burburay milkiilaha gurigan ayaana warbaahinta u sheegay in xitaa laga diiday inay kala baxaan hantida muhiimka ah ilaa haddana ma jirto cid wax iska weydiisay gabadfalkaas inkastoo xitaa dacwadan la gaarsiiyey waxa loogu yeero maxkamadda dambiyada adduunka taasoo aan looga baran inay ka hadasho xasuuqa ee yahuuddu ka wadaan dhulka Falastiin Jan Baybar oo ah ninka qoray warbixintan wuxuu leeyahay go'doominta magaalada Qaza waxay dhalisay inay awood ku yeeshaan kooxaha islaamiyiinta ah ee mayalka adag wuxuuna tusaale u soo qaatay Yaxya Sinwaar oo ah duqa magaalada Qaza kaasoo maxbuus u ahaa maamulka yuhuudda intii u dhaxaysay sannadkii 1988 ilaa 2012-ka wuxuuna cod dheer ku yiri go'doominta magaaladan waxay qayb ka qaadatay in xarakada xamaas ay noqoto koox awood leh lagana heebeysto hoggaankeeda si ka duwan natiijadii la sugayay oo ahayd inay daciifto awoodda kooxdaas inkastoo shacabka Qaza ay ku noolaayeen nabad si ka duwan daanta galbeed haddana yahuudda ayaa meel fog ka gumaysata maadaama ay gacanta ku hayaan laba ka mid ah saddexda marin ee laga soo galo halka midka saddexaad oo ah macbarka Rafax ay gacanta ku hayso xukuumadda ku caanbaxday gaala jaceylka ee uu hogaamiyo Cabdil Fattaax Siisi marinadan ayaana ku shaqeeya amarka maamulka yahuudda nolosha shacabka ayaana ah waxa ay ku gorgortamayaan sahyuuniyadda iyadoo ay xusid mudan tahay in sidoo kale uusan jirin wax duulimaad ah oo tegi kara magaalada Qaza maadaama ay yahuuddu xoog ku haysata hawada waddankaas taasoo ay sii dheertahay maamulka badda oo gacanta ugu jira kaliyana dadka ku dhaqan Qaza ayaa ka kalluumaysan kara masaafo dhererkeeda lagu qiyaasay 3 ilaa 10 meel taasoo u dhiganta wax ka yar 15 kilomitir in badan oo ka mid ah hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa si cad u sheegay in Qasa ay ku hoos jirto gumeysiga Yuhuuda laakiin dariiqo cusub oo ah inay ka maamulayaan meel fog markasta oo ay rabaan dhaqan gelinta amar cusub ayay cunuqabteen ku soo rogan dhamaan bulshada iyagoo horjoogsada ganacsiga gudbinta raashinka qutul daruuriga ah iyo shidaalka oo ka mid ah waxyaabaha loo baahan yahay talaabooyinkan oo saameyn joogto ah ku yeesha nolosha bulshada ilaa ay kaga hoggaansamayaan amarka ka soo baxay magaalada Talaabib oo ay caasimad ka dhigteen Yuhuuda dawladda Masar ku dheeda wax badan kama liidato gumeystaha marka laga hadlayo xagga dhibaatada sababtoo ah waxay diiday inay macbarka Rafax ka gudbaan dadka dhibaataysan ee u baahan adeegyada caafimaad dhaawacyada iyo dadka qaba duruufaha gaarka ah inkastoo sanadkii 2015 ka xoogaa la qafiifiyay isku socodka bulshada haddana waxaa mar kale la adkeeyay isticmaalka marinka Rafax sanadkii 2019 xilligaas oo uu dilaacay cudurka corona mana jirto wax isbeddel ah oo la sameeyay tan iyo xilligaas Baagamuudada ka jirta magaalada Qasa ayaa gaartay heerkii ugu sareysay midowga Yurub oo ka mid ah dadka ugu badan ee gargaarka u dira magaaladan ayaana dhawaan shaaciyay in 4500 dhalinyarada ay haysato shaqo la'aan halka 5900 shacabka Falastiin ay ku nool yihiin faqri maadaama laga hor istaagay mashaariicda horumarinada wax soo saarka beerashada iyo wax waliba xitaa ganacsiga caadiga ah waxaana muuqata in dadkan lala doonayo dawarsiga iyo inay ku noolaadaan kaalmada laga keeno wadamada reer galbeedka qaar ka tirsan wadamada Yurub ayaa soo bandhigay in dekad gaar ah loo furo magaalada Qasa taasoo dhulka Falastiin ku xiri doonta jasiiradda Qubrus inkastoo midowga Yurub uu gacanta ku haynayo habmaamulkeeda uuna halkaasi kala soconaya dhaqdhaqaaqa ganacsi ee dadka Falastiiniyiinta ah balse arrinkan waxaa ganafka ku dhiftay gumeystaha kaasoo sheegay inay sii badin doonto dhibaatada muqaawamada ayna heli doonaan hub fara badan oo looga soo tahriibiyo dalalka caalamka waa sanad guuradii 15-aad ee ka soo wareegatay go'doominta magaalada Qasa ilaa iyo haddana ma jirto wax natiijo ah oo ay yahuuddu ka gaareen muqaawamada Falastiin taasoo ku dhiirtay inay sameysato gantaal casri ah oo gaari kara ilaa magaalada Talaabib dagaalkii ugu dambeeyay ee sanadkii 2022 ayaana bannaanka soo dhigay awoodda muqaawamada maadaama ay wax ka bedeleen mucaadalada dagaalka yahuudda xaqiiqinta ahna ay ku qasbeen inay soo xigdeen heshiis xabad joojin oo hal dhinac ah kaasoo aan ka iman dhanka xarakada Hamas gantaaladii ay turan muqaawamada ee laga sameeyay tubooyinkii lagu xadi jiray biyaha macaan ee magaalada Qasa ayaana ka gudbay qalabka difaaca cirka ee qubbatul xadiidiyah waxa ayna bannaanka soo dhigeen taagdarida gumeystaha iyo inaysan shacabkiisa ka aamin qabin sawaariikhda laga soo ridayo magaalada Qasa ee go'doon santan iyo sanadkii 2007
walam yishghilka anhu hawan muta'un ولا دنيا بزخرفها فتنتا فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت
وهجاج markaana waxaad ku soo dhawaataan xalaqaadka imtixaanaha aha ee baraarujinta caafimaadka waxaana soo jeedinaya dr Hanafi Cabdi Sheekh Aadan
bismillaahir rahmaan rahiim alhamdulillaah hamdan katheeran tayyiban mubaarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كي براروجين تعافيماتك إن شاء الله تعالى ما أنت حكو سوق هذا دونا كوري ماذا عرورتا إيا دريا الكوذ محاكا قلدا حاركينا عرورتي إنا عذور هذا كوبادنتا حاركينا عرورتي inay tabardana ay dhalanayaan waxaan arkayna caruurti in difaacooda u yar yahay maxaa ka qalda marka caruurta in cudurada maanta ay ku bataan ayaan rabnaa inaan wax yar xagga caafimaad ahaan iska tusaaleyno caafimaadku waxa la yiraahdaa caruurta korriimadooda fiican iyo caafimaadkooda iyo in ay cudurada oo adkaysan ama iska difaacaan waxay ku xiran tahay hadba inta cunuga naaska hooyadiis la nuujiyo hadba cunuga inta naaska hooyadiis la nuujiyo ay ku xiran tahay cunuga difaaciisu inuu fiicnaado caafimaadkiisu inuu fiicnaado inuu adkaado korriinkiisu fiicnaado maskaxdiisu fiicnaato intaba waxay ku xiran tahay inta cunuga naaska hooyada nuujiyo tiknoolojiyada maanta casriga ah iyo warshadaha cuntooyinka sameeya way ka caajiseen inay sameeyaan caano u dhigma caanaha hooyada nafaqooyinka ku jira caanaha hooyada waxay caruurta ka difaacaan cudurada ay kamid yihiin booliyada, cudurkan dabeysha ee caruurta ku dhaco ee calaanka ka dhiga inta badan booliya la yiraahdo ama dabeysha. Waxyaabaha aad u difaaco canuga waa cuntooyinka ama nafaqooyinka ku jira naaska hooyada. Sidoo kale hargabka waxyaabaha ka difaaco waa si detail aan u sheegi doonaa ama tafsiir aan u sheegi doonaa insha Allahu Ta'ala. Cudurada dhegaha caruurta ku dhaca, ilmihi igoo yarba arkaysa dhegihi dilaacayo, malax ka socota arkaysa, inta badan waxaa keena nuujinta caruurta oo yaraata. Cudurada caloosha iyo mindhicirada ku dhaca waxaa keena iyadana nuujinta oo yaraato. Caanaha hooyada waxaa ku jira unugyo difaac uusan haysanin cunuga yarka jirkiisa, uusana samaysan karin. Unugyada difaaca qolaha caafimaadka wuxuu yaqaanaa marka la soo gaabiyo IgA-da, IgM-ta, IgG-ga, waa unugyo difaac oo qofka cunuga u baahan yahay jirkiisa. Sidoo kale caanaha hooyada waxaa laga helaa borotiinka lafalgalafeerada. Borotiin waxaa jira lafalgalafeerada loo yaqaano iron band proteins la yiraahdo, oo loo yaqaano lactoferrin. Waxaa laga helaa oo keliya naaska hooyada laga helaa, laga ma heli karo caanooyinkan la sameeyey ee kaleeto. Isku geynta marka unugyada IgA-ga iyo IgM-ta iyo IgG-da iyo proteinkaas lactoferriska ah waxay hakiyaan taranka iyo korriinka noocyo ka mid ah bakteeriyada laga helo xiidmaha bini-aadamka. Bakteeriyadaas ayaa inta badan keenta cudurrada shubanka ka mid yahay oo ku dhaca caruurta, oo ku dhaca caruurta la siiyo caanaha gasacdaysan ama warshadaysan ee loo yaqaano formula milk u yaqaanaan. Sidoo kale baaritaan marka la sameeyo saxarada ilmaha naaska nuuga ayaa ah acid kana kooban maadada loo yaqaano acetate buufer loo yaqaano. Maadadaas oo ka hortagta noocyo badan oo bakteeriyada loo yaqaano gram negative-ka. Sidoo kale caanaha hooyada waxaa ku jira macdano fudud oo qashin saarka ilmaha aan waxyeelaynin, siiba kelyaha halka laga bixiyo qashin saarka. Laakiin caanaha gasacadaysan macdano culus ayaa ku jira oo waxyeelaynaya kelyaha caruurta. Caafimaadku wuxuu sheegayaa caanaha hooyada ee naaska hooyada ka yimaada waxaa ku badan duxda ama subaga aan cuslayn, unsaturated fat acid waxay yiraahdaan. Duxdaas oo ka qayb qaadata korriimada maskaxda caruurta iyo kobaca garaadka caruurta, waxaa aad bani aan u soo badan waa dareemaysaan caruur mental retard ah ama maskaxdooda yar tahay ama aan waxba fahmaynin ama hadalka ka daahayo ama dareenka ka daahayo, waxaasoo dhan inta badan waxaa ka hosgaraynaya caanihii wixii laga ilaah oo ka maqan. Halka caanaha gasacdaysan aysan ku jirin duxdaas marnaba ama hadday ku jirto ay aada u yar tahay, caafimaadku wuxuu aada uga digaa. Sidoo kaleeto baashaan caanaha caruurta lagu siiyo ee masaasada la yiraahdo waxay aada halis ugu tahay in bakteeriya fara badan ay soo raacaan, waayo tuqsiga ama tirxiga yarka ah ee biibaya ayaa aada u fuula ama aada ugu kordhiga, waana tan shubanka caruurta inta badan iyo hargabka ay uga bixi laadahay. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in la daa'imo nuujinta naaska hooyada caruurta. Faa'iidooyinka laga helo nuujinta caruurta waxaa kaloo ka mid ah oo qoladan caafimaadka aada uga hadlaan qaybta caruurta ku shaqo leh, nuujinta caruurta waxay ka mid tahay waxyaabaha kala fogeeya ilmaha, waayo nuugida canuga uu naaska nuugayo waxay hooyada soo daynaysaa hormoonka loo yaqaan prolactin. Prolactinku waa dheecaan ama hormoon oo soo deynaysa hooyada oo inta badan hakiya in hooyada ay hesho dhiiga caadada. Marka soo la nuugay la jaqayo, proteinkaas ma soo deyno hooyada. Tayib. Waxay soo deynaysaan dhahe proteinkaas ay soo deynaysa ama hormoonkaas ay soo deynaysa. Tayib. Taasoo inta hooyada ay naaska nuujinayso aysan qaadaynin uur kale ay qaadeen. Daraasooyinka u dambeeyay waxay sheegayaan nuujinta naaska hooyada waxay hooyada iyo canugu ku abuurtaa jacayl badan iyo naxariis fara badan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asoo waxaas oo nooga hadlayo 1443 sano ka hor ayuu na faray in hooyooyinka caruurteeda nuujiyaan naaskooda ugu yaraan 2 sano. Ilaahay wuxuu subxaanahu wa ta'aala wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayn kaamilayn liman araada an yutimma radaa'a. Hooyada hooyooyinka ha nuujiyeen buu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caruurtooda 2 sano kaamil ah. 2 sano kaamil ah ha nuujiyeen. Meel ka fiican oo canugaas maanta difaaciisa laga kordhin lahaa ma jirto aan ka ayn in naaska hooyada canuga la siiyo. Anaga maanta waxaan arkayna Soomaalida islaantii 6 bilood nuujisa waa dadaashaba, aad bay u dadaashaba. 2 bilood, 3 bilood naaska waa ka gooyi ku leedahay. Tayib, hadhow maxaa ka imaan laga fikiri maayo? Maxaa ka imaan la dhif maayo? Canuga difaaciisa soo noqon lama fikiri karayo. Canugi maxaa maanta hargabka iyo shubanka uga bixin laga fikiri maayo? Maxaa jadeecada ku riday maxaa laga fikiri maayo? Booliyada maxaa keenay laga fikiri maayo? Canuga difaac ma baa lahanba? Ilaahayna goormuu noo sheegay 1443 sano ka hor haddii tacliinta islaamka aan muslimiinta ay dhab u qaadan lahaayeen maanta wax mashaakil ma jireen. Waxaan ku talinaynaa masaasada ha la tuuro. Baasha masaasada caruurta lagu nuujinayo ha la tuuro, jirre wadaa caanadahan ka zacaysan caruurta ha laga daayo, caafimaadkooda waxyeelayaan. Af buuxaan ku leenahay waxaa u fiican caruurta naaska hooyada ha la siiyo. Gabadha caafimaadkooda u fiican yahay, taranka iyo ilmaha wuu u kala fogeynayaa, canugu adkaysi buu u sameynayaa. Af buuxaan ku leenahay ha la daaimo caruurta iyo naaska la nuujiyo. Waa haddii aan doonayno caruurteena inay wax badan ka badbaadaan. Subxaanaka allahumma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta أستغفرك وأتوب إليك.
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربرابه كلفتا.
وهجاج ملايين مسلمين هيا الله في ليا إني سنة كان قتان حجكا هدبا هاشم عبد الناصر أيا سوق قدبين يوربحن كهد ليسا قيمة هلقو آدو حجكا كدواد لباتن دلو عربيد.
Sidoo kale waxaa la filayaa in amaash xajka ay bilaawdaan 7 July ayna socdaan ilaa 12ka bisha martida raxmaanka ee sanadkan xajka gudanaya ayaana lagu wadaa inay booqdaan amaakinta muqaddaska ah ee kamid ka xarameenka ka gada 2 sano oo xiriir ah oo arrimaha si go'naayeen sababo ku aadan cudurka safmareenka ah ee coronavirus. Diyaar garowga xajka ayaa sanadkan dib u dhacay sababo ku aadan iyadoo wasaaradda xajka iyo umrada ee maamulka Aal Saud ay la soo daahday eeclaaminta shuruudaha iyo qaabka loo iimaanayo xajka taasoo ay baahisay shimay. Shuruudaha sanadkan oo soo kordhiyey maamulka Aal Saud waxaa kamid ah in xaajiga gudanaya xajka ay da'diisu ka yaraato 65 sano, iyadoo sidoo kale dowlad waliba laga dhimay 45% tirada guud ee xujeeyda ka imaanaysa dalkaas. Marka loo fiiriyo wadamada caalamka Islaamka, waxaa farqi weyn oo xagga qiimaha xajka lagu aadayo laga dareemayaa wadamo badan oo ka tirsan caalamka Islaamka. Marka loo barbar dhigo sidii ay ahaan jireen ka hor coronavirus, waxaa loo soo weynayaa kororka qiimaha xajka lagu aadayo dhowr sababood oo ay kamid tahay sara oo kaca guud ee ka jira caalamka iyo maamulka Aal Saud oo si iskiisa u kordhiyey dalku galka, sicir bararka guud ahaan ka jira caalamka, lacagaha lagu bixinayo adeega dawaafka, gaadiidka iyo wixii la midka ah, lacago dheeri ah oo lagu daray adeegyada xaaladaha degdega ah iyo arrimaha caafimaadka, canshuuraha laga qaadayo hoteelada ku yaala xarameenka oo la loo kordhiyay 515 iyo tigidka diyaaradaha caalamka oo dhamaantood wax lagu daray ayaa loo sababeynaya sar oo kac ku yimid qiimaha lagu aado xajka ee sanadkan 1443 hijriyada marka loo fiiriyo nisbada kororka qiimaha ku yimid xajka wadanka ugu badan waa Lubnaan waxaana kororka ku yimid lagu qiyaasay 300% halka Urdun oo ugu yarna ay noqotay kororka ku yimid 500% dalalka kalena waxa ay u dhaxeeyaan intaas celcelis dadka ka xarmanaya gudaha dhulka uu ka taliyo maamulka Aal Saud waxay ku xajinayaan lacag u dhaxeysa $2,728 ilaa $3,927 halka Imaaraadka Carabta ay lacagta xajka u dhaxeyso $52,000 ilaa $60,000 taas oo ka dhigan koror dhan 33% ilaa 38% marka loo fiiriyo sanadkii 2019 oo Imaaraadka lagu soo xajiyay lacag dhan $18,000 ilaa $45,000 qadar qiimaha xajka ee sanadkan wuxuu u dhaxeeyaa $8,788 ilaa $9,225 halka dalka Kuwaitna nooca xajka muyasirka loo yaqaano oo dhayaan $5,375 halka adeegyada la siinayo xujeeyada hodanka ah oo ku baxayo lacag u dhaxeysa $7,329 ilaa $9,772 saldanada Cumaan xaajiga duulimaadka ku tagaya magaalada Al-Madiinatul Munawwara wuxuu bixinayaa lacag dhan $2,019 halka qof ka tagaya magaalada Jidda uu bixinayo lacag dhan $1,966 balse xaajiga safarka dhulka ah lacag dhan $1,576 dalka Yemen qofka waxaa sanadkan ku baxaya lacag dhan $3,416 halka kor coronavirus oo qofka ka baxaya Yemen xajka ku soo gudanaya lacag dhan $2,300 dalka Ciraaq xaajigu wuxuu bixinayaa sanadkan lacag dhan $3,450 halka markii hore oo ahaa $2,535 Suuriya waxaa xaajiga ku baxaya lacag dhan $3,700 Mareykanka halka coronavirus ka hor oo celcelis ahaan gaarsiisna $3,000 dalka Urdun qofkiiba wuxuu bixinayaa lacag dhan $2,820 halka sanadkii 2019 oo ahaa $2,100 taas oo ka dhigan inuu ku yimid koror dhan 500% qarashka uu bixinayo xaajiga kasoo baxaya dalka Lubnaan wuxuu sanadkan u dhaxeeyaa $6,000 ilaa $12,000 halka sanadkii 2019 oo ahaa $2,300 ilaa $3,000 taas oo ku yimid koror dhan 460% ilaa 300% taklifada xajka ee Masar qofka ka imaanaya waxay sanadkan gaarsiisan tahay $4,375 marka loo barbar dhigo sanadkii 2019 waxaa ku yimid koror dhan 30% ilaa 40% Suudaan wuxuu sanadkan 1443 hijriyada qofkiiba bixinaya lacag dhan $4,607 ilaa $6,258 waxaana ugu wacan kala duwanaanshaha gobolada dhacdalka Suudaan oo kala duwan maadaama qaarkood ay ku safri karaan dhanka badda halka dadka degan Darfur iyo gobolada kalena ay ku qasban yihiin inay diyaarad raacaan Liibiya sanadkan xujeeyada kama baxayso wax lacag ah dowladda fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ayaana sheegtay inay qasnada dowladda ka kafaala qaadayso guud ahaan xujeeyada waddanka Tunis qofkiiba wuxuu sanadkan bixinayaa lacag dhan $5,279 si uu u soo gudbo xajka Algeria wuxuu qofkiiba dhiibayaa lacag dhan $5,866 halka dalka Morocco uu qofkiiba dhiibayo lacag dhan $6,307 Mauritania ayaana qofka sanadkan ka soo xajinaya wuxuu bixinayaa lacag dhan $6,106
وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
gudahana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست